14-րդ գլուխ, որտեղ Ֆիլյաս Ֆոգը անցնում է Գանգեսի սքանչելի հովտով, առանց նույնիսկ մտածելու նայել նրան։ Հանդուգն արևանգումը հաջողվել էր։ Մի ժամ հետո էլ Պասպարտուն դեռևս ծիծաղում էր իր հաջողության վրա։ Ֆրանսիս Կրոմարտին սեղմեց անվեհեր տղայի ձեռքը, իսկ Ֆիլյաս Ֆոգը ասաց լավ, մի բառ, որ այդ ջենտլմենի բերանում հավասար էր բարձր գովեստի։ Պասպարտուն պատասխանեց, որ գործի հաջողության ամբողջ պատիվը պատկանում էր Ֆիլյաս Ֆոգին, իսկ ինքը միայն մի զվարճալի միտք էր հղացել, ուրիշ ոչինչ, և նա ծիծաղում էր մտածելով, թե մի քանի րոպեով ինքը նախկին մարմնամարզիկ, նախկին հրշեջ դասակապետ եղել էր մի չքնաղ կնոջ ամուսինը, զմրսված ծեր ռաջա։ Իսկ դերատի հնդկուհին, առանց գիտակցելու կատարվածը, ճանապարհորդական վերմակի մեջ փաթաթված, հանգստանում էր կողովներից մեկի մեջ։ Մինչ այդ, փիղը, որ առաջնորդվում էր պարսի վստահ ձեռքով, արագ առաջ էր ընթանում դեռևս մութ անտառով։ Պիլաջի կառատնից հեռանալուց մի ժամ հետո նրանք հասան մի ընդարձակ դաշտավայր։ Ժամը 7-ին կանգ առան։ Դերատիկինը շարունակում էր մնալ կատարյալ ուշագնացության մեջ։ Ուղեցույցը մի քանի ումբ ջուր և օղի խմեցրեց նրան, սակայն թմրությունը, որ նրան ճնշում էր, տևեց դեռևս մի որոշ ժամանակ։ Ֆրանսիս Կրոմարտին, ծանոթ լինելով կանեպի ծխի ազդեցությունից առաջացած թմրությանը, չէր մտահոգվում նրա վիճակով։ Բայց եթե բրիգադային գեներալը վստահ էր, որ դերատի հնդկուհու առողջությունը կվերականգնվեր, նրա ապագա վիճակի համար նա այնքան էլ վստահ չէր։ Այդ մասին նա խոսեց Ֆիլյաս Ֆոգի հետ, հայտնելով, որ եթե Միսիս Աուդան Հնդկաստանում մնա, անպայման կրկին կընկնի իր դահիճների ճանկը։ Այդ դիվահարները ցրված են ամբողջ թերակղզում, և անկասկած, հակառակ անգլիական ոստիկանության, նրանց կհաջողվեր որսալ իրեն զոհին, որտեղ էլ որ նա լիներ, Մադրասում, Բոմբեյում թե Կալկաթայում։ Սեր Ֆրանսիս Կրոմարտին որպես ապացույց պատմեց անցյալում պատահած նմանօրինակ մի դեպքի մասին։ Նրա կարծիքով դերատիկինը իսկապես ապահով կլիներ միայն Հնդկաստանից հեռանալով։ Ֆիլյաս Ֆոգը պատասխանեց, որ նրա այդ կարծիքը նկատի կունենա և անհրաժեշտ կանի։ Ժամը 10-ի մոտ ուղեցույցը հաղորդեց, որ հասել են Ալլահաբադ կայարանը։ Այդ կայարանից կրկին շարունակվում էր ընդհատված երկաթգիծը, և գնացքները մի օր ու գիշերում հասնում էին Կալկաթա։ Ֆիլյաս Ֆոգը լավ ժամանակին էր հասնում, որովհետև հաջորդ օրը հոկտեմբերի 25-ի կեսօրին շոգենավը Կալկաթայից մեկնում էր Հոնկոնգ։ Դերատի հնդկուհուն տեղավորեցին կայարանի սենյակներից մեկում։ Ֆիլյաս Ֆոգը պասպարտուին հանձնարարեց Աուդայի համար գնել բոլոր անհրաժեշտ իրերը՝ շրջազգեստ, շալ, մուշտակ և այլն, այն բոլորը, ինչ որ կարելի էր ճարել։ Այդ գնումների համար Ֆիլյաս Ֆոգը պասպարտուին անսահման վարկ բացարեց։ Պասպարտուն իսկույն գնաց ու շրջեց քաղաքի բոլոր փողոցները։ Ալլահաբադը աստծո քաղաքն է, Հնդկաստանի քաղաքների մեջ ամենից հարգվածը, որովհետև կառուցված է երկու նվիրական գետերի՝ Գանգեսի և Ջումնայի միացման կետում։ Այդ գետերի ջրերին ուխտի են գալիս Հնդկաստանի բոլոր կողմերից։ Հայտնի է, որ ըստ Ռամայանի ավանդության, Գանգեսն իր սկիզբը առնում է երկնքում և շնորհիվ Բրահմայի իջնում երկրի վրա։ Անհրաժեշտ իրերը գնելով, Պասպարտուն միաժամանակ դիտում էր քաղաքը։ Ալլահաբադը անցյալում պաշտպանված էր մի հոյակապ ամրոցով, որ այժմ բանտի էր վերածված։ Երբեմնի այս արդյունաբերական ու առևտրական քաղաքում ներկայումս ոչ արդյունաբերություն կար, ոչ առևտուր։ Պասպարտուն, որ զուրպ ընտրում էր նորաձևության մի խանութ, ինքն իրեն Լոնդոնի Regent Street փողոցում կարծելով, վերջի վերջո մի հնավաճար ծերուկ հրեայի մոտ գտավ անհրաժեշտ իրերը. շոտլանդական կտորից մի շրջազգեստ, մի վերարկու, ջրաղվեցի մորթուց մի հիանալի մուշտակ, որի համար առանց տատանվելու վճարեց 75 ոսկի։ Հետո հաղթական քայլերով վերադարձավ կայարան։ Միսիս Աուդան սկսել էր ուշքի գալ։ Պիլաջի քրմերի գործադրած դեղի թմրեցուցիչ ազդեցությունը քիչ-քիչ անցնում էր, և նրա գեղեցիկ աչքերը ստանում էին հնդիկ կնոջ հայացքի ամբողջ հրապույրը։ Արքա բանաստեղծ Ասաֆ Ադաուլը այսպես է երգում Ահմենադարա թագուհու չքնաղ գեղեցկությունը։ Նրա շողշողուն մազերը, բաժանված երկու մասի, շրջանակում են նուրբ ու սպիտակ դեմքի ներդաշնակությունը։ Նրա Եբենոսյան սև հոնքերը սիրո աստու կամայի աղեղի ձևն ունեն, և նրա մետաքսանման երկար արտևանունքների ներքո վճիտ ու մեծ աչքերի սև բիբերի մեջ ցոլում են, ինչպես Հիմալայի սրբազան լճերի մեջ երկնային ամենից ջինջ լույսերը։ Նուրբ միաձույլ ու սպիտակատամները փայլում են ժպտացող շրթունքների արանքից, ինչպես ցողի կաթիլները կիսաբաց նռան ծաղկի ծոցում։ Մանրիկ ու համաչափ ականջները, վարդագույն ձեռքերը, լոտոսի բողբոջի նմանող փոքրիկ քնքուշ ոտքերը փայլում են ցելոնի ամենաշքեղ մարգարիտների, գոլկոնգի ամենագեղեցիկ ադամանդների շողքով։ Նրա նուրբ ու ճկուն իրանը, որ մի ձեռքով կարելի էր գրկել, ընդգծում էր կողերի նրբագեղ կորությունը և փարթամ կուրծքը, որի վրա ծաղկող երիտասարդությունը ցուցադրում է իր ամենակատարյալ գանձերը, և պատմուճանի մետաքսե ծալքերի տակ թվում է նրա մարմինը կերտված է մաքուր արծաթից, հավիտենական արձանագործ վիկվակարմայի աստվածային ձեռքով։ Սակայն առանց այս բանաստեղծական ներփողի բավական է ասել, որ Միսիս Աուդան Բունդելհունդի ռաջայի այրին մի չքնաղկին էր բարի իսկական եվրոպական իմաստով։ Նա մաքուր անգլերեն էր խոսում և ուղեցույցը չէր չափազանցրել ասելով, որ այդ երիտասարդ պարսուհին բոլորովին կերպարանափոխվել էր ստացած դասիրակության շնորհիվ։ Արդեն գնացքը պատրաստվում էր մեկնել Ալահաբադից։ Պարսը սպասում էր։ Ֆիլյաս Ֆոգը վճարեց նրան համաձայն պայմանի, առանց ոչինչ ավելացնելու, ինչ որ մի քիչ զարմացրեց Պասպարտուին, որը գիտեր, թե իր տերը ինչքան է պարտական հավատարիմ ուղեցույցին։ Նա իր կյանքը վտանգ էր ենթարկել Պիլլաջի արկածում, և եթե հետագայում հնդիկները իմանային գործի եղելությունը, դժվար թե նա կարողանար ազատվել նրանց վրեժխնդրությունից։ Մնում էր Կիունիի հարցը. ինչ պիտի անեն այդքան թանկ գնով գնված փղի հետ։ Ֆիլյաս Ֆոգը այս մասին արդեն իր որոշումը կայացրել էր։ «Պարս», ասաց նա ուղեցույցին։ «Դու լավ ծառայեցիր ու անձնվեր եղար. Ես քեզ վճարեցի քո ծառայության համար, բայց ոչ քո անձնվիրության համար. Ուզում ես այս փիղը, վերցրու, քոնն է»։ Ուղեցույցի աչքերը փայլեցին։ «Ձեր ազնվությունը մի գանձ է տալիս ինձ», բացականչեց նա։ «Ընդունիր», ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը, «և դեռևս պարտական կլինեմ քեզ»։ «Հրաշալի է», բացականչեց Պասպարտուն։ «Վերցրու, բարեկամ, Կիունին լավ ու քաջ կենդանի է»։ Եվ մոտենալով փղին, մի քանի կտոր շաքար տվեց նրան ու ասաց. «Վերցրու, Կիունի, վերցրու, վերցրու»։ Փիղը գոհունակության մի մռնչյուն արձակեց, ապա կնչիրտը Պասպարտուի մեջքին փաթաթելով նրան բարձրացրեց իր գլխի վրա։ Պասպարտուն առանց վախ զգալու փայփայեց կենթանուն, որը զգուշությամբ նրան ցած դրեց։ Պասպարտուն ձեռքով սեղմեց փղի կնչիրտը, որպես հրաժեշտի նշան։ Մի քանի րոպե հետո Ֆիլյաս Ֆոգը, Ֆրանսիս Կրոմարտին ու Պասպարտուն տեղավորվեցին հանգստավետ վագոնի մեջ, որի լավագույն տեղը հատկացվել էր Միսիս Աուդային։ Գնացքը շոգեպին ծլանում էր դեպի Բենարես։ Ալահաբադից մինչև այդ քաղաքը 80 մղոն տարածությունը գնացքը անցավ 2 ժամում։ Ուղևորության ժամանակ դերատիկինը բոլորովին սթափվեց, թմրեցուցիչ դեղի ազդեցությունը չքացավ։ Ինչքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ ինքն իրեն գտավ գնացքում եվրոպական զգեստներով բոլորովին անծանոթ ճանապարհորդների հետ։ Նրա ուղեկիցները նախև առաջ ցույց տվեցին իրենց խնամքը, նրան մի քանի ումբ կազդուրիչ խմիչք տալով։ Ապա գեներալը նրան պատմեց տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Նա ընդգծեց Ֆիլյաս Ֆոգի անձնվիրությունը, որը չէր վարանել վտանգելու իր կյանքը նրան ազատելու համար, ինչպես նաև խոսեց բախտավոր վախճանի մասին, շնորհիվ Պասպարտուի հանդուգն հնարամտության։ Ֆիլյաս Ֆոգը լսում էր առանց մի բառ արտասանելու։ Պասպարտուն ամոթխածությունից կարմրած կրկնում էր, թե չարժե այդ մասին խոսել։ Միսիս Աուդան խիստ հուզված իր շնորհակալությունը հայտնեց ավելի արցունքով, քան թե խոսքերով։ Նրա գեղեցիկ աչքերը շրթունքներից ավելի էին արտահայտում երախտագիտությունը։ Ապա նրա միտքը սլացավ դեպի խարույկը։ Նրա աչքերի առջև պատկերացավ հնդկական երկիրը, ուր դեռևս այնքան վտանգներ էին սպասում իրեն, և սարսափը պատեց նրան։ Ֆիլյաս Ֆոգը հասկացավ, թե ինչ էր տեղի ունենում նրա հոգում, և հանգստացնելու համար առաջարկեց, ճիշտ է, շատ սառնարյուն, նրան իր հետ տանել մինչև Հոնգ Կոնգ, որտեղ նա կարող էր ազատ ապրել, մինչև որ այս գործը մոռացվեր։ Միսիս Աուդան այդ առաջարկն ընդունեց երախտագիտությամբ։ Հոնգ Կոնգում ապրում էր նրա միազգականը, նրա նման մի պարս, այդ քաղաքի հայտնի վաճառականներից մեկը։ Հոնկոնգը ամբողջովին անգլիական քաղաք էր, թեև գտնվում էր չինական ծովափին։ Կեսօրից կես ժամ անց գնացքը կանգ առավ Բենարեսում։ Բրահմանական ավանդույթը ասում է, որ այդ քաղաքը գտնվում է Հնադարյան կազի տեղում։ Կազին հին ժամանակներում իբրև թե կախված է եղել երկնքից Զենիթի ու Նադիրի միջև, այնպես ինչպես Մահմեդի Շիրիմը։ Բայց ավելի ռեալիստական այս դարում Բենարեսը արևելագետների կարծիքով Հնդկաստանի Աթենքը տեղավորված էր պարզապես հողի վրա, և Պասպարտուն մի պահ տեսավ նրա աղյուսաշեն տները, ցանկապատված հյուղակները, որոնք նրան տալիս էին մի անգույն և տաղտկալի տեսարան, զուրկ որևէ հետաքրքրությունից։ Այստեղ պետք է կանգ առներ Ֆրանսիս Կրոմարտին։ Այն զորքերը, որոնց մոտ գնում էր նա, գտնվում էին ճամբարում, քաղաքից դեպի հյուսիս, մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Բրիգադային գեներալը հրաժեշտ տվեց Ֆիլիաս Ֆոգին, հաջողություն մաղթելով ու ցանկություն հայտնելով, որ մի ուրիշ անգամ այս ուղևորությունը կրկին կատարվի, բայց նվազ տարօրինակ ու ավելի օգտակար ձևով։ Ֆիլիաս Ֆոգը թեթև կերպով սեղմեց իր ուղեկցի մատները։ Միսիս Աուդայի հրաժեշտը ավելի սրտագին եղավ։ Նա հայտնեց, որ երբեք չի մոռանա այն, ինչ արել է իր համար գեներալը։ Իսկ Պասպարտուն արժանացավ սեղմելու բրիգադային գեներալի ձեռքը, խիստ հուզված նա հարց էր տալիս, թե երբ և ուր կարելի է օգտակար լինել նրան, ապա միմյանցից բաժանվեցին։ Բենարեսից սկսած երկաթուղին մի որոշ ժամանակ ընթանում էր Գանգեսի հովտով։ Վագոնի լուսամուտներից բավական պայծառ եղանակի շնորհիվ երևում էին Բեհարի բազմազան տեսարանները, կանաչապատ լեռներ, գարու եգիպտացորենի ու ցորենի արտեր, վտակներ ու լճակներ, որոնց մեջ վխտում էին կանաչավուն կոկորդիլոսներ, երևում էին բարեկարգ գյուղեր, դեռևս դալարան տարներ։ Մի քանի փղեր, խոշոր սապատներով զեբուներ լողանում էին սրբազան գետի ջրերում։ Չնայած տարվա ուշ ժամանակին և բավական ցուրտ եղանակին, երկսեռ հնդիկները ջերմեռանդությամբ կատարում էին սրբազան լոգանքը։ Այս հավատացյալները բուդդայականության երթվյալ թշնամիներն են և մոլերանդ կողմնակից են բրահմանական կրոնի, որը մարմնավորվում է երեք անձերի մեջ՝ Վիշնու, արևի աստվածը, Շիվա, բնության ուժերի աստվածային մարմնացումը և Բրահմա, բոլոր քրմերի և օրենսդիրների բարձրագույն տերը։ Բայց ինչ աչքով էին նայում Բրահման, Շիվան ու Վիշնուն այժմյան Հնդկաստանին, որը անգլիացել էր, երբ շոգենավերն իրենց շչակներով վրթովում էին Գանգեսի սրբազան ջրերի հանգիստը և վախեցնում ջրի երեսին ճախրող թռչուններին, ափերին բազմացող կրիաներին ու գետափնյա ավազի վրա պառկած հավատացյալներին։ Այս ամբողջ պատկերը անցավ կայծակի նման ու երբեմն սպիտակ գոլորշու մի ամպ ծածկում էր այդ տեսարանը։ Ուղևորները հազիվ կարողացան տեսնել Շունարի ամրոցը, Բենարեսից 20 մղոն դեպի հարավ արևելք, Բեհարի ռաջաների վաղեմի բերդը, ինչպես նաև Գահազե բուրը, վարդաջրի խոշոր գործարաններով, Գանգեսի ձախապին բարձրացած Լորդ Կորնվալիսի Շիրիմը, Բուքսարի բերդաքաղաքը, արդյունաբերական ու առևտրական խոշոր կենտրոն Պանտա քաղաքը, որտեղ գտնվում է Հնդկաստանի հաշիշի առևտրի գլխավոր շուկան, Մոնթհիրը, կատարյալ եվրոպականացած, անգլիական մի քաղաք, Մանչեսթերի ու Բիրմինհեմի նման նշանավոր երկաթի ձուլարաններով ու գործարաններով, սառը զենքերի զինագործարաններով, որոնց բարձր ծխնելույզները սև ծխով մրոտում էին Բրահմայի երկինքը, հեքիաթային աշխարում բրունցքի ծանր մի հարված։ Գիշերը վրա հասավ։ Շոգեքարշի առջևից փախչող վագրերի, արջերի ու գայլերի ոռնոցի մեջ գնացքը ընթանում էր սրարշավ, և հնարավոր չէր տեսնել ոչ բենգալի հրաշալիքները, ոչ գոլկոնտը, ոչ ավերակ գուրը, ոչ Մուրշեդաբադը, որ անցյալում մայրաքաղաք էր, ոչ Բուրդվանը, ոչ Հուգլին, ոչ Շանդերնագորը, Հնդկաստանում ֆրանսիական կալվածների այդ անկյունը, որի վրա իր հայրենիքի դրոշակի ծածանելը տեսնելով Պասպարտուն անշուշտ պիտի հպարտանար։ Վերջապես, առավոտյան ժամը 7-ին, գնացքը հասավ Կալկաթա։ Հոնկոնգ գնացող շոգենավը մեկնում էր կեսօրին միայն։ Այդպիսով, Ֆիլիաս Ֆոգը իր տրամադրության տակ ուներ 5 ժամ։ Համաձայն իր ուղեգծի, այս ջենտլմենը Հնդկաստանի մայրաքաղաքում պիտի լիներ հոկտեմբերի 25-ին, Լոնդոնից մեկնելուց 23 օր հետո, և ճիշտ ժամանակին հասնում էր։ Ուրեմն նա ոչ շահել էր, ոչ կորցրել ժամանակը։ Դժբախտաբար, Լոնդոնից մինչև Բոմբեյ շահած 2 օրը նա կորցրել էր մեզ հայտնի պատճառով՝ հնդկական թերակղզին անցնելու ժամանակ, բայց պետք է ենթադրել, որ Ֆիլիաս Ֆոգը այդ չէր ափսոսում։